Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la Conexiuni. Dialogul unde credința și rațiunea se întâlnesc, iar întrebările nu sunt ocolite. În lumea în care trăim, se vorbește mult despre valori, dar vedem o redefinire a lor în fiecare zi. Ceea ce ieri era numit bine, astăzi poate fi privit ca rău. Ceea ce odinioară era moral, azi e considerat învechit. Confuzia valorilor nu este doar o problemă culturală, este o criză de sens. Cum am ajuns aici? Cine stabilește ce e bine și ce e rău? Și mai ales, cum poate credința să rămână relevantă într-o lume în care adevărul e negociabil? Alături de noi este pastorul Ștefan Albu din Madrid, din Spania, teolog, autor, formator de echipe și un om al dialogului. Ștefan este cunoscut pentru modul în care reușește să lege analiza lucidă a fenomenelor actuale de principiile Scripturii cu profunzime și echilibru. Prin experiența sa pastorală în diaspora, cunoaște îndeaproape tensiunea și credința trăită, dar și cultura care o provoacă permanent. Îți spunem încă o dată un bun venit, Ștefan! Există o criză morală globală, dacă este să ne uităm în câteva studii pe care le avem la dispoziție. Mă uit în Pew Research Center din 2023, unde citesc că peste 60% dintre tinerii europeni afirmă că moralitatea este relativă și că nu există adevăruri absolute. Întrebarea care îmi vine în minte în acest context este ce se întâmplă când generațiile cresc fără un reper stabil. Mă uit în continuare și la Harvard Kennedy School. În 2022 a identificat o fractură de valori între societățile occidentale și solidaritatea care scade, încrederea socială se prăbușește, iar identitatea morală se fragmentează. Se pare că suntem tot mai conectați tehnologic, dar tot mai separați valoric. Potrivit Christian Post din 2024, 41% dintre creștinii practicanți din Statele Unite ale Americii cred că nu este nevoie de standarde morale absolute pentru o viață bună. Mă întreb, este acesta semnul unei oboseli morale și spirituale? Iată că începem dialogul, Ștefan. Cum am ajuns într-o lume în care valorile fundamentale, acele despre adevăr, despre viață, familie, libertate, sunt relativizate? Și care sunt mecanismele culturale și ideologice care au produs această confuzie?
Relativizarea valorilor fundamentale este un rezultat al unui lung proces și cultural, și filozofic, și ideologic, dar și spiritual, care a condus cumva către modelarea gândirii occidentale în ultimele secole. Acum, cum s-a manifestat acest proces? În primul rând, prin faptul că, prin modernitate, s-a promovat ideea autonomiei totale a omului și s-a afirmat că omul este măsura tuturor lucrurilor. Așadar, nu mai există un adevăr absolut. Și atunci când dispare referința la un adevăr absolut, adevărul devine subiectiv și fiecare își creează propriul adevăr. Acum, în secolul al XX-lea au apărut tot felul de ideologii secular-umaniste care au încercat să înlocuiască religia cu credința în om, cu credința în progres și cu credința în stat. Așa au apărut marxismul, nazismul, liberalismul radical și, în consecință, valorile au devenit instrumente politice, nu mai erau principii morale. Pe lângă acest lucru, trebuie să ținem cont și de revoluția culturală a anilor 60, care au produs o revoluție a sensului. Adică tot ceea ce era tradițional, și aici putem menționa familie, autoritate, moralitate, a fost perceput ca fiind opresiv. Și în felul acesta s-a trecut de la caută adevărul la fii tu însuți. Ori libertatea, în fond, a fost separată de responsabilitate și așa a apărut libertinajul. Pe lângă acest lucru, cu cât ne apropiem mai mult de noi, putem menționa de asemenea și faptul că epoca digitală a amplificat această relativizare. Pentru că acum algoritmii nu ne oferă răspunsuri general valabile, ci ne oferă răspunsuri personalizate. Noi trăim într-un fel de bule informaționale unde fiecare trăiește adevărul propriu. Iar putem adăuga aici și faptul că rețelele sociale ajung să transforme emoțiile în argumente și în felul acesta manipularea devine foarte subtilă și eficientă. Și dacă este să ne legăm și de sistemele educative, în contextul în care trăim noi, valorile nu mai sunt transmise ca repere morale. Noi trăim într-o societate în care valorile sunt prezentate ca opțiuni culturale. Și aici aș dori ca să menționez doi filozofi postmoderni, cum ar fi Derrida și Foucault, care au încurajat ideea că orice adevăr este de fapt o construcție de putere. Acum, dacă am pornit de la ceea ce spunea Nietzsche, că Dumnezeu a murit, atunci este evident că omul nu devine mai liber, ci devine mai pierdut și fără o busolă morală. Iar rezultatul nu este decât o cultură care vorbește despre valori, dar în realitate le golește de conținut. Proclamă libertatea, dar sfârșește într-un fel de haos moral. Aceasta este realitatea, contextul în care noi am ajuns.
Uitându-mă puțin în scriptură, în cartea profetului Isaia, la capitolul 5, cu versetul 20, există cumva o avertizare pe care o putem găsi și nu doar găsi, ci și interioriza. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Cum se manifestă astăzi această inversare de sensuri în societatea modernă?
Această referință biblică din Isaia este cumva descrierea unei, dacă putem spune așa, unei răsturnări morale, unei inversare de sensuri care se manifestă în multe forme subtile. Și aș dori ca să le luăm pe rând. În primul rând, în lumea în care se spune că fiecare are adevărul lui, adevărul devine o chestiune de preferință, nu de realitate. În felul acesta, minciuna devine strategie de comunicare, manipularea devine marketing, negarea valorilor devine libertate intelectuală. Vorbim așadar de confuzie. Acum, mai multe forme de imoralitate nu doar că sunt normalizate, ci sunt prezentate ca fiind un model de urmat. În societatea în care trăim noi, adevărul este că desfrâul a devenit o formă de autenticitate. Vezi, o redefinire a sensului. Ca să mă folosesc un pic și de plaga avorturilor din societatea modernă occidentală, pentru că apoi să ne plângem de faptul că a scăzut natalitatea, avortul devine un drept de a alege. Nu ne mai gândim și la drepturile fătului. Lăcomia devine un fel de spirit antreprenorial, iar egoismul devine un fel de dezvoltare personală. Uite cum păcatul este prezentat ca virtute, iar virtutea este percepută ca un fel de limitare. Exact ceea ce spune acest text biblic. Răul este numit bine, iar binele este numit rău. În al treilea rând, societatea modernă nu mai pornește de la ceea ce este real, pornește de la ceea ce simte. Și uite cum ajungem ca identitatea biologică să fie limitată la percepția subiectivă, adică sunt ceea ce simt eu că sunt. Nu mai contează care este adevărul biologic. În felul acesta, ceea ce Biblia numește ordine creată este perceput ca fiind un fel de constrângere culturală, iar diferențele dintre bărbați și femeie în societatea în care trăim noi sunt considerate opresive. Aceasta este realitatea societății moderne în care noi trăim. De asemenea, Isaia surprinde și o inversare a valorilor sociale, nu doar morale. Pentru că, uite, în societatea în care trăim noi, corupția începe să fie din ce în ce mai mult numită ca un fel de adaptare la sistem. Minimul efort devine un fel de inteligență practică, respectul față de părinți care se pierde, se redefinește printr-un fel de independență, iar disprețul față de credință este prezentat ca un fel de spirit critic, de gândire critică, despre care am mai vorbit noi. Și pe lângă această pervertire a limbajului, eu mă gândesc la ceea ce Apostolul Pavel spune în Romani, că această inversare a valorilor este de fapt o rătăcire a minții. El spune, pentru că n-au socotit vrednic să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. De aceea am ajuns în acest context de inversare a sensurilor.
În contextul acesta despre care vorbim, vedem tineri crescuți fără repere, dar și adulți care se simt cumva pierduți între ideologii. Aș vrea să te întreb, Ștefan Albu, care este rolul credinței în formarea discernământului moral într-o astfel de lume?
Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, credința ne oferă un refer absolut. De aceea și importanța discernământului moral care este legat de credință. Discernământul moral înseamnă capacitatea de a deosebi binele de rău, adevărul de fals și lumina de întuneric, ca să folosim terminologia biblică pe care Iisus o folosește în Evanghelia după Ioan. Dar acest lucru devine imposibil dacă nu avem un punct de reper fix. Din acest motiv, cuvântul lui Dumnezeu ne referă acel nord moral, atemporal și care nu depinde de circumstanțe. În al doilea rând, credința ne educă conștiința. Conștiința noastră este ca un fel de busolă, nu? Dar o busolă, la rândul ei, are nevoie de un câmp magnetic ca să arate direcția. În cazul nostru, principiile Scripturii sunt acel câmp magnetic care orientează conștiința spre bine sau spre rău. Conștiința noastră, și aici vreau ca să las foarte clar acest lucru, conștiința noastră nu este infailibilă. Ea este educabilă. Poate fi educată atât spre bine, cât și spre rău. De aceea sunt oameni care fac răul fără să aibă probleme de conștiință. Conștiința nu este un factor de moralitate absolută. Apoi trebuie să ținem cont de faptul că credința ne oferă o viziune coerentă asupra omului. Pentru că discernământul are de-a face și cu imaginea care avem noi despre noi înșine. În timp ce ideologiile îl reduc pe om la biologie, la psihologie sau la economie, credința îl vede în totalitatea lui. Noi vorbim despre faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ori aici includem și demnitatea noastră, și libertatea, și responsabilitatea, și factorul moral. Toate aceste aspecte îl definesc pe om și îl ajută ca să aibă un discernământ în lumea în care trăim. Apoi, credința activează sau, cum să spun, ne dezvoltă discernământul nostru, pentru că discernământul moral nu este doar un exercițiu intelectual. Biblia ne spune faptul că discernământul este un dar spiritual și este un verset în 1 Corinteni, capitolul 2, care ne spune în felul următor: omul duhovnicesc judecă toate lucrurile, nu le acceptă așa cum apar, nu crede în ele doar pentru că le-a spus cineva. Pentru că Duhul Sfânt ne învață să vedem dincolo de aparențe, să ne dăm seama atunci când un lucru sună bine sau este fals. De aceea este important ca să înțelegem că credința ne dă putere morală de a rămâne consecvenți cu ceea ce credem, chiar dacă majoritatea ar alege cu totul altceva. Și este un verset în cartea lui Daniel care ne spune că cei ce cunosc pe Dumnezeu vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. De aceea și importanța credinței în această dezvoltare a discernământului nostru.
Mergând un pic mai înspre interior, în biserică, aș vrea să te întreb, Ștefan, cum poate biserica să rămână o voce credibilă când de multe ori însă și autoritatea ei morală este contestată sau compromisă de greșelile din interior? Aici ne referim la întreg mediul evanghelic.
Cred că principiul de căpătâie este recunoașterea greșelilor, nu negarea lor. Pentru că prima dovadă de credibilitate este sinceritatea. Biserica nu își pierde autoritatea atunci când greșește, ci atunci când refuză să fie sinceră, când refuză să-și recunoască greșelile. De aceea putem spune că o biserică care are curajul să spună am greșit, reflectă Evanghelia pocăinței, nu o contrazice. Noi spunem că pocăința, că schimbarea începe cu recunoașterea greșelii, nu? Apoi, credibilitatea bisericii nu vine din puterea sau din influența sau din tradiția pe care aceasta o posedă, ci din adevărul pe care nu doar îl spune, ci îl și trăiește. Nu? Noi spunem că credibilitatea se construiește prin faptele noastre. Atunci când biserica iese din zidurile ei și atinge rănile lumii, fie prin empatie, prin ajutor, prin compasiune. Abia atunci oamenii ajung să redescopere chipul lui Hristos. Și Iisus spune foarte clar, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă aveți dragoste unii față de alții. Deci adevărul și dragostea pe care noi o trăim ne oferă sau ne elimină din credibilitate. Pentru că oamenii nu mai sunt impresionați de retorică. Oamenii se uită la caracter. Credibilitatea noastră nu e ceva ce noi trebuie să proclamăm. Nu e ceva ce afirmăm și lucrurile rămân așa. Credibilitatea se câștigă prin ceea ce noi spunem, prin ceea ce noi trăim, prin felul în care noi întrupăm Evanghelia pe care o propovăduim. Și pentru că vorbim de biserică, automat trebuie să vorbim și despre conducere, despre leadership. În contextul credibilității, leadership-ul înseamnă a sluji. Iisus chiar a ajuns să spună, între voi să nu existe atitudinea care există în lumea aceasta în care cineva își impune autoritatea peste ceilalți. Ci Iisus spune, cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. De aceea, în contextul creștinismului, o biserică în care liderii spirituali nu domină, ci slujesc o smerenie, abia atunci ei câștigă credibilitate și inspiră respect față de cei din afară. Și da, cred că trebuie ca să menționăm aici și faptul că biserica nu este chemată ca să placă lumii. Biserica este chemată să slujească, să spună adevărul, chiar dacă poate acest adevăr ar durea.
Prieteni, alături de noi este Ștefan Albu, un lider spiritual care slujește în Madrid, Spania, iar împreună vorbim despre confuzia valorilor. Un fenomen interesant pe care îl vedem în societatea noastră este acela al empatiei fără adevăr. Cumva o cultură a toleranței absolute, dar fără repere morale, fără criterii care să aibă legătură cu moralitatea. Cum se poate iubi fără a relativiza principiile, Ștefan?
Ca să iubim fără să relativizăm principiile, trebuie să înțelegem că iubirea autentică are nevoie de adevăr ca și fundament. Biblia nu desparte adevărul de iubire. De fapt, în Epistola către Romani, Apostolul Pavel ne spune dragostea să fie fără prefăcătorie, adică să fie adevărată. Și în 1 Corinteni, capitolul 13, atunci când definește frumos dragostea, spune că dragostea se bucură de adevăr. De aceea, atunci când lipsește adevărul, dragostea nu poate fi considerată decât un fel de complice. Iar când lipsește dragostea sau iubirea, adevărul devine o judecată rece, fără niciun sens în viața individului care îl ascultă. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că cultura actuală confundă iubirea cu acceptarea necondiționată a oricărui tip de comportament pe care noi îl putem observa, mai ales în Occident. În felul acesta, vorbim cumva de un fel de empatie care nu mai are criterii, dar atunci când empatia nu are criterii, devine un fel de slăbiciune morală, pentru că a iubi cu adevărat pe cineva nu înseamnă a-i spune întotdeauna da, ci înseamnă că îi dorești binele și că îi spui care este binele, chiar dacă poate acest lucru îl doare. Atunci când cineva merge la medic, nu-și dorește să cunoască un medic care îi ascunde diagnosticul doar ca să nu-și supere pacientul. Tot la fel, credința nu poate înlocui adevărul cu politețea. Și pentru mine este foarte clar un principiu care îl găsim în Evanghelia după Ioan, în care ni se spune că Iisus s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Harul înseamnă dragostea lui Dumnezeu manifestată, iar adevărul deja știm despre ce este vorba, nu? Cu alte cuvinte, harul fără adevăr devine un fel de licență pentru imoralitate, în timp ce adevărul fără har devine un fel de condamnare fără speranță. De aceea Iisus nu a compromis forma aceasta a adevărului și a dragostei, ci el a spus, de exemplu, atunci când s-a întâlnit cu femeia surprinsă în adulter, Iisus a spus, nici eu nu te condamn, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă că a iubi nu înseamnă a suspenda judecata morală, ci înseamnă a-i da un sens de milă, pentru că discernământul ne ajută să iubim persoana, dar să nu legitimăm greșeala pe care persoana o face. De aceea, Atunci când Biblia ne îndeamnă ca să nu judecăm, nu înseamnă că nu trebuie să distingem, ci înseamnă că nu trebuie să condamnăm. A distinge, a avea un principiu moral, un criteriu moral în a evalua o situație este un lucru, iar a condamna pe celălalt este cu totul alt lucru. Pentru că toleranța sau respectul autentic pe care Scriptura ne-l prezintă nu înseamnă relativism. Toleranța înseamnă dialog, dar acest dialog se dă în interiorul unor principii. În epistola lui Pavel există conceptul acesta să spunem adevărul în dragoste și apoi să creștem în toate privințele. Cu alte cuvinte, găsim aici echilibrul între a spune adevărul cu dragoste pentru a ajunge la maturitate. Atunci când totul este acceptabil, empatia se transformă în indiferență morală, dar atunci când spunem adevărul cu dragoste, atunci noi creștem din punct de vedere moral și trecem de la adevărul imediat la adevărul absolut.
Mă gândesc să lăsăm o certitudine, dacă tot vorbim despre adevăruri, despre repere clare, morale. Ce înseamnă pentru tine, Ștefan, a trăi cu claritate morală în această lume a confuziei în care trăim cu toții? Este posibil să păstrăm echilibrul între adevăr și har?
Claritatea morală, Diana, înseamnă să-ți formezi convingerile din principiile care decurg din Sfânta Scriptură și nu din tendințele vremii. Înseamnă că tu pornești de la un adevăr absolut care nu depinde de timp și nu depinde de circumstanțe. În al doilea rând, a trăi cu o claritate morală înseamnă să nu te lași intimidat de presiunea culturală și să nu ajungem să numim răul bine și binele rău doar pentru că majoritatea procedează așa sau pentru că acesta este consensul și eu trebuie să fiu în armonie cu societatea în care trăiesc. Nu. Claritatea morală înseamnă să știi ce este bine și ce este rău și să ai peria morală, spunem noi, de a susține ceea ce tu consideri că este bine și ce este rău. Mai ales când în această considerație se bazează pe principiile Sfintelor Scripturi. Și în ultimul rând, claritatea morală nu înseamnă perfecțiune, ci înseamnă coerență. Când greșim, noi trebuie să recunoaștem și atunci când cădem, trebuie să ne ridicăm. Aceasta înțeleg eu că înseamnă claritate morală în contextul în care noi trăim.
Mulțumim tare mult, Ștefan Albu, pentru prezență și pentru claritatea pe care ai adus-o acestei conversații. Sperăm că prin acest dialog reușim să aducem un pic mai puțină incertitudine cu privire la reperele morale foarte difuze din lumea în care trăim.
Mulțumesc și eu frumos, mă bucur că putem să fim utili semenilor noștri, putem să fim utili ascultătorilor noștri cu astfel de teme actuale și de interes.
Prieteni, confuzia valorilor este poate cea mai subtilă formă de criza timpurilor noastre. Dar în mijlocul zgomotului moral al lumii moderne, Biblia ne oferă o busolă simplă și clară. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Adevărul nu trebuie reinventat, ci redescoperit. Apoi trăit cu blândețe, dar și cu fermitate atunci când este nevoie. Așezarea valorilor este cel mai important lucru pe care putem să-l facem pentru viața noastră. Ne oferă direcție și ne ajută să ne ținem privirea ațintită către obiectiv. Eu sunt Diana Miclea, ați ascultat emisiunea Conexiuni. Vă așteptăm cu bucurie și în următoarea ocazie, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Pe curând!